Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie ligas, sveikatą, vaistus ir pavadinimą vaisto antibiotiko, kurį čia praėjusią savaitę daugelis mokėmės ištarti, girdėjom apie jį daug diskusijų. Klaritromicinas - antibiotikas atipiniam plaučių uždegimui gydyti. Savaitgalį jau mačiau pranešimus, kad jo vėl yra vaistinėse, jo vėl yra mažmenoje, šiek tiek praėjusią savaitę buvo su stygiumi šio antibiotiko ir buvo ir socialiniuose tinkluose ūžė ir pranešimų buvo apie tai, kad to vaisto žmonėms rasti nepavykdavo mažmeninėse vaistinėse arba ten rasdavo tik po labai ilgų paieškų. Tad kodėl vis dėlto buvo pritrūkta šito antibiotiko, kokios to priežastys, kiek esam pasirengę tokiom situacijom, apskritai, kaip čia su tais antibiotikais draugaujam ir kaip jų kiek gaminam ir ta visa virtuvė, galbūt irgi įdomi bus, turim ir gamintojų atstovus, vaistų gamintojų asociacijos vadovė Genutė Voverienė. Sveiki, Genutė.
Sveiki.
Ir Dovilė Marcinkė, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovė, taip pat su mumis. Sveiki, Dovilė.
Sveiki.
Tai gal nuo gamintojų šiek tiek atsispirkim, nuo jų tas vaistas, kurio čia taip sunkiai pavadinimą ištariau, kažko ypatingas, Genutė, koks tai vaistas, kaip jis gaminamas ir kodėl praėjusią savaitę buvo su jo problemų?
Iš tikrųjų, tai yra vaistas platesnio naudojimo ne tik kvepavimo takų ligoms gydyti, tačiau, kaip jūs jau girdėjote ir iš spaudos, ir ką gydytojai kalba, kad yra iš tikrųjų labai didelis sergamumas šiuo metu ir sergamumas būtent tom atipiniam ligos formom, kuriom yra taikomas gydymas būtent klaritromicinu. Tai tas poreikis jis išaugo labai staiga. Ir gamintojai taip pat tam nebuvo pasiruošę pateikti tuos padidėjusius kiekius. Aišku, tai nėra vienintelė problema, yra ir kitų, bet gal vėliau tada jas aptarsim, kai kalbėsim.
Galėsim aptart, dar nuo paties vaisto, Dovilė, bet atipiniam, tam netipiniam plaučių uždegimui gydyti, aš suprantu, kad toks specifiškesnis čia yra atmaina šitos vaisto rūšies, ar kaip įvertinti, kas čia per vaistas?
Klaritromicinas iš esmės yra plataus spektro antibiotikas ir jisai yra net keliom indikacijom skiriamas. Tiesiog šiuo metu, šiuo sezonu, šių metų sezonu yra Lietuvoje labai išplitusi ta tipinė pneumonija, ta plaučių uždegimo forma, kuri, sakykim, pasiduoda gydymui geriausiai, būtent su šitu pirmo pasirinkimo vaistu, klaritromicinu. Yra alternatyvos, taip pat irgi plataus spektro antibiotikai, kurių irgi yra rinkoje ir galima juos skirti ir jau kaip ir girdėjom iš gydytojų atstovų, jau tikrai ir tai yra taikoma, skiriama ir tai bandoma kovoti su šita liga, su šito sezono va, tokiu iššūkiu.
Buvo rašoma, kad vaikams iki 7 metų nebuvo deficito, nebuvo stygio šito antibiotikų, suspensijos geriamos, o jau suaugusiems ten jau matyti kiekiai kiti, bet Genutė, vis dėl to, kurioj vietoj čia buvo problema iš gamintojų pozicijų, ar čia, nes, na, prieštaringa informacija, lyg ir mažmena sako, kad didmenoj buvo, didmena sako, kad vat, nepagaminta galbūt tokio kiekio buvo, tai kur čia šuo pakastas?
Tai matot, kad tas sergamumas iš tikrųjų yra labai didelis visoje Europoje, tai nėra tik Lietuvai būdingas dalykas ir tas poreikis yra išaugęs iš tikrųjų labai smarkiai visoje Europoje. Dabar kas nutinka su gamintojais ir vat, Europos lygmeniu, tai iš tikrųjų, na, sakykime, ta kainodara ir kainų reguliavimas yra pakankamai griežtas. Tai gamintojai yra priversti šitoje vietoje optimizuotis tiek, kiek jie gali. Tai yra suefektyvinti gamybą, kad jinai jau būtų tikrai be jokių ten tarpų. Nelaikyti didelių atsargų, nes tai irgi yra kaštai. Veikia infliacija, veikia visi kiti dalykai, tai žinot, kai pritrūksta čia ir dabar staiga, tai gamintojas nėra pajėgus tiesiog pagaminti arba patiekti tą papildomą kiekį, kuris yra reikalingas. Tai aš manau, kad kad čia yra turbūt ta pagrindinė problema, nes jeigu kalbame
apie rezervą į sandėlį, negalima buvo vat, apie pačią gamybą, tiesiog to vat, antibiotiko, kad žmonės geriau suprastų, jį nėra galima, nu, į sandėlį ten, žinot, kelis metus negali naudoti jo pas.
Na, matot, jeigu šiaip kalbant apie pačius antibiotikus, tai jų kaina yra labai nedidelė ir iš tikrųjų dažnu atveju, vat, sakykime, plačiausiai naudojamo antibiotikų kainos, jos prilygsta kavos podelio kainai. Tai jeigu mes kalbam apie kaštų taupimą, sakykim, jau vat ir vėlgi dar aš norėčiau paminėti tai, kad mes neįsivertinam, kiek kainuoja distribucijos kaštai, kiek jie pasikeitė per tuos kelius metus, tai čia aš norėčiau pasakyti, kad gamintojai tiesiog neturi galimybės laikyti papildomų atsargų, nes tai yra irgi tam tikri kaštai. Tai vat, o
yra kalbant, ekonomiška gaminti antibiotikus, sakot, nes jų labai žema kaina.
Atsargoj, kaip ir bet kurią turbūt prekę prisigaminti ir laikyti su tikslu, ar jos reikės ar nereikės, tai na, turbūt bet kokioj gamyboj, na, tai yra finansiškai tiesiog neapsimoka. Tai vat,
o kodėl tokia žema kaina antibiotikų dar paaiškinkit, nes, vat, sakot, čia žema kaina, kas yra pirkęs, taip pat susiduria, kad, sakykime, tai žemesnės kainos vaistai.
Na, tai taip, tai yra inovatyvus vaistai, kuriam reikalingi tam tikri vystymo kaštai didesni, sakykime, todėl jo kainos yra didesnės, o generiniai vaistai tai yra ta pati aktyvioji medžiaga tiesiog po to, kai jau patentinis laikotarpis baigėsi, tai tada yra gaminami generiniai vaistai ir už tai jų atitinkamai kaina yra žemesnė.
Bet čia nėra kažkokios paskatos, subsidijos tiem vaistams, sakykime, tiesiog jie yra generiniai, jau praėję visus.
Jūs, kai kalbat va, dabar apie paskatą subsidijas, tai iš tikrųjų dar vienas dalykas, kuris va, Europoje gamintam labai smarkiai, na, sakykime, takojo, tai yra papildomi įvairūs aplinkosauginiai reikalavimai, kurie kelia kaštus, bet tuo tarpu pati gamyba arba Europos Sąjunga, na, jinai nesubsidijuoja tų dalykų ir neprisideda prie to. Tai reiškia, kad gamintojai iš tų savo kuklių, sakykim, pajamų, jie turi sugebėti padengti ir kylančius papildomus reikalavimus, tiek reguliacinius, tiek aplinkosauginius ir visus kitus.
Ir dėl to šitie deficitai, sakykim, kilo. Ir dėl to taip. Aha, dėkui už paaiškinimą, dar mes gal grįšim, bet Dovilė, aš noriu ir jūs įtraukti į šitą pokalbį, priminsiu, Dovilė Marcinkė, Valstybės vaistų kontrolės tarnybos vadovė ir Genutė Voverienė, gamintojų vadovė, mėginam geriau suprast, kodėl tų antibiotikų mums karts nuo karto pritrūksta ir vat, kaip praėjusią savaitę buvo pritrūkę klaritromicino, atrodo, jeigu pavadinimą gerai pasakiau, kas čia lėmė jūsų akimis, Dovilė, tą stygių labiausiai?
Reiktų turbūt pasakyti, kad visiškos stygiaus rinkoje nebuvo. Taip, kad iš vis nebūtų Lietuvoje klaritromicino konkrečiai, dar mes tokios situacijos, ačiū Dievui, neturime. Ir turime iš tikrųjų pastovius papildymus, taip keli tiekėjai yra pranešę apie laikinus tiekimo sutrikimus, bet tai yra, vat, ką mes šnekam dėl padidėjusio poreikio. Aš vat, ruošiantis laidai pasitikrinau pardavimus, kadangi turim vaistų kontrolės tarnybą gauna tos ataskaitas iš didmenininkų iš tiekėjų, tai per gruodį buvo parduota 44,895 pakuotės iš viso klaritromicino įvairių formų, kas yra beveik 45 tūkstančiai, kai vidutinis mėnesio poreikis yra 15 tūkstančių.
Oho, tris kartus daugiau.
Tris kartus daugiau, negu visi žinom, kad tikėtina, kad tiek reikės. Maža to dabar per sausį mes matom, kad vėl bus 3-4 mėnesių poreikis.
Jau, va, turim, vėl bus virš 45 tūkstančių.
Tai yra metų faktiškai poreikiai per vat, porą. Reiktų objektyvumo dėliai pasakyti, kad gamyba iš tiesų nuo užsakymo galima geriausio atveju per 3 mėnesius. Vėl kažkoks papildomas kiekis pagaminti vaisto. Tam
užtrunka, sakykime, nuo suformulavimo užsakymo poreikio iki gamybos.
Tai tokie greiti kažkokie veiksmai šitoj vietoj vargiai galimi. Ir aišku, ir gamintojai, ir tiekėjai ieško įvairių būdų, o mes kaip vaistų tarnyba stengiamės atliepti, kiek iš mūsų tai yra galima, tarkim, gauname prašymus tiekti ne lietuvių kalba pakuotėmis iš kažkokių kitų Europos Sąjungos rinkų. Ir be abejo, vat praeitą savaitę du gavom prašymus, tą pačią dieną išdavėm leidimus. Ir džiugios...
Nėra čia problemos, sakykit, tenkinat, jeigu ir yra čia daug kritiškesnė, sakykim, sritis ir čia su ta instrukcijom, sakykim, šitoj vietoj, ne ta vieta, kur galima ginčytis.
Be abejo, čia jeigu viskas šitas atitinka, tai visiškai yra išeitis ir jinai yra visada naudojama, bet grįžtant prie priežasčių, aš sakyčiau, kad tos priežastys, jos vat sezoniškai pasikartoja bendrai apie antibiotikų trūkumus žiemos, vat tų ligų užkrečiamų sezono metu. Ir priežasčių yra keletas ir dėja jos irgi pasikartojančios ar besitėsiančios tos priežastys, kas yra iš tiesų išaugantis sezoniškai tas antibiotikų trūkumas visoje Europoje. Gyventojų nenoras skiepytis, pripažinkim, tų prevencijos priemonių imtis. Jau mes užmiršom tą pandemiją, kai labai griežtai stengiamės. O dabar šio sezono duomenimis nuo gripo, kas yra, va, pavyzdžiui, plaučių uždegimas, pagrindinė komplikacija, ar ne, pasiskiepėjo Lietuvos buvo 7% populiacijos. Tai yra, tai yra labai mažai, aš nežinau, net...
Žinot, Dovilė, aš jūs nutrauksiu, aš sykį ne kartą tą klausimą kėlęs ir mane ypatingai nustebino, aš dabartinių skaičių neturiu, bet gydytojų skiepijimosi mastas nuo to paties gripo irgi labai labai mažas, ten buvo gal 15 ar 20%, sakykim, tų žmonių, kurie jau su virusu kiekvieną dieną santykį tą turi, tai irgi labai daug pasako apie tai, kuo mes tikim kartais labiau nei netikim.
O mes visi esam kažkada pacientai, visi esam, čia yra ir mūsų visų atsakomybė ir tas toks bendruomeniškumas, pilietiškumas. Kitas besitėsiantis, sakyčiau, toks momentas, aspektas yra neracionalus vartojimas. Mes tą žinome, kaip ir bandom visi ir institucijos, ir bendruomenės kartais skleisti tą edukaciją, tą suvokimą didinti, kad iš tiesų turi būti antibiotikai, antimikrobiniai preparatai skiriami tik ištyrus, padarius tyrimus ir išsiaiškinus tą ligos sukėlėją, konkrečiai, kad jis bus tikslingas, kad neatsirastų tiem antibiotikam atsparų štamai, sakykime, ne, ligos. Taigi yra įvairūs rakursai šito atoveiksmio, kaip sakant, bet vis tiek matom ir pagal receptų išrašymus, vis tik atsiranda, kada išrašomi ir žmonės naudoja tos antibiotikus tikrai, kai nėra to poreikio, arba tiesiog nusiperka, pasideda atsargai ir tada atsiranda trūkumas tikrai, kas kam reikalinga. Tai va čia visas šitas ratas.
Nereikia, kad tai žmonės, aš pamenu vieną savo pokalbį su pažįstama genetikė ir jinai irgi taip pasididžiuodama sako, aš savo vaiką ten iki 7-8 metų išsaugojau be antibiotikų skirimo, sako, kaip tau taip pavyko, aš sako, visą laiką reikalaudavau medikų, kad jie man duotų konkretų tyrimą, konkrečios bakterijos, labai labai giliai, kad man paaiškinkit, kodėl va tą antibiotiką jūs norite išrašyti, nes ta antibiotikų, sakykim, ir paskui jau tas visas antirezistenciškumas, sakykim, kur pasaulinė problema tampa, mes galėsim ir apie tai pakalbėti, bet čia daug problemų jūs išsakėt, aš dar genutę voverinį įtraukčiau, gal ne tiek apie problemas, bet ką reikėtų daryti, kaip spręsti, va, tokių, sakykim, kalnelių amerikietiškų problemų, kurių tikrai atsiranda, va, Dovilė Marcinkė sako, 3 kartus gruodį, dabar bus vos ne metų poreikis sausį, na, kaip tokius dalykus suplanuot, kaip jiems pasiruošti, ar įmanoma, ir ką galima padaryti, kad žmonėms, na, susidūrusiems su šita liga nekiltų tokių problemų, kokios buvo.
Iš tikrųjų, tai gamintojų atstovai daro viską, kad tie vaistai tikrai pasiektų Lietuvą ir pasiektų kiek galima greičiau. Dabar vėlgi šiek tiek atliepiant tai, ką gerbiamo Dovilė pasakė, kad šioje vietoje irgi yra labai svarbus būtent reguliuojančių institucijų darbas, vėlgi tam tikras lankstumas, suteikiant, sudarant galimybę, kad tie vaistai pasiektų kiek galima greičiau, ar užsienio pakuotėmis, ar kaip taip būtų. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau visgi akcentuoti ir kodėl Lietuva nėra konkurencinga vat, bendram tam fone, sakykim, to trūkumo vaisto, tai mes jau turime keleri metai išaldytas kainas, kurios nesikeičia. Tai kas tai yra ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas mus toliau mažėja vaistinių preparatų skaičius pačiam kaimynė, pas mus mažėja ir skirtingų gamintojų tiekiančių vaistų skaičius, nes jiems tiesiog ta kaina, kuri yra fiksuota bazinė kaina, jiems yra nepriimtina, nepatraukli, tai finale jie aplamai nusprendžia trauktis iš rinkos. Tai, bet turint tokį paveikslą, tikrai sunku tikėtis, kad tų tiekimo sutrikimų ateityje bus mažiau. Tai vėlgi,
o kam egzistuoja kainos fiksavimas? Aš atsiprašau, nieko bendro nepažįstu tai yra, tos sistemos tiek, kiek jūs, sakykim, kam yra nustatyta fiksuota kaina, kokie vaistai?
Kartu su farmacijos įstatymu, kuris įsigaliojo praeitos kadencijos pradžioje, buvo fiksuotos bazinės vaistų kainos, tai yra fiksuojama žemiausia kaina ir ta žemiausia kaina, jinai tiesiog yra kaip limitas, kurio už brangiau negali parduoti.
Užfiksuota tam tikrą vaisto pavadinimo kainą ir negali brangiau tiesiog jo
parduoti. Taip, aš noriu pasakyti, kad tokio rinkoje, kur yra konkurencija, konkrečiai kalbant apie generinius vaistus, tai va, toks kainų reguliavimas jis iš tikrųjų priverčia gamintojus trauktis iš rinkos.
Ir negamint dar jo labiau didesnių kiekių, bet o kaip beje praeitos savaitės krizė tą išsprendė, čia buvo Dovilė Marcinkė, sako, ir be lietuviškų instrukcijų tada jau leidimai suteikti, iš kokių šalių čia mums padėjo.
Taip, tai gamintojai yra ne vienas gamintojas, ne vienas yra registruotojas, kuris tiekia į Lietuvą šitą vaistą, tai tikrai visi dėjo visas įmanomas pastangas ir tos partijos pasiekė praeitą savaitę kelios net. Tai ir būtent tas lankstumas, apie kurį aš kalbu iš tarnybų pusės, tai suteikti greitesnę galimybę tiekti į rinką vaistą, kurio pakuotės lapelis būtų užsienio kalba.
Čia yra taip vienas iš tokių sprendimų, praktiškų, greitų ir, sakykime, įmanomų. Dovilė, vis dėlto, kokius sprendimus jūs matot ir dėl to kainos fiksavimo, vat sako, kad tai yra irgi tokie spastai, ne atidarantis rinkos plačiau ateit žaidėjams daugiau ją.
Tame yra tiesos, kadangi vaistų gamintojai, farmacinės kompanijos, jos be abejo žiūri į tą rinką, kuri suteikia kompensaciją vaistui kaip prioritetinė. Mes, Lietuva, kaip maža šalis, jau savaime puolam tarptų nelabai prioritetinių, sakykim, šalių. Tai va tas įtraukimas į kompensavimą be abejo, jis yra papildomas saugiklis, papildomas garantas gamintojui. Na ir aišku, kainų reguliavimą, įtraukimą į kompensavimą Lietuvoje reguliuoja sveikatos apsaugos ministerija, valstybinė ligonių kasa, tam yra sudaryta kompensavimo komisija ir tai tie klausimai yra sprendžiami tenai. Bet be abejo, šiuo atveju klaritromicino atveju mes turime tik tai keletą pozicijų, kurios yra kompensuojamos ir, sakykim, jos yra, sakykim, turėtų būti bent jau garantuotos, o visi kiti, tame tarpe ir lygiai gretaus importo tiekėjai, jie tiesiog pagal rinką reaguoja, stengiasi, aišku, atliepti tą poreikį ir vat, ačiū Dievui, turim tokią situaciją, kad kol kas suvaldom šitą situaciją.
Kokia tos pamoka situacijos esminė, vat, kaip jūs ją suprantat vis dėlto iš to, ką mes turėjom, kad na, vis tiek žmonėms klausimas tas kyla, ką daryt, kad to nebūtų, nors apsisaugot turbūt nuo tokių krizių vargu ar įmanoma, kai poreikis pakyla 3 ar 5 kartus, bet ką daryt?
Tai vat mano supratimu, čia yra visų sveikatos sistemos dalyvių iš tikrųjų efektyvios sinergijos poreikis. Ir kiekvienas iš šitų dalyvių mes turi maksimaliai išpildyti savo tą indėlį. Valstybinės institucijos, tai sveikatos apsaugos ministerija, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, valstybinė ligonių kasa, nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Tai yra tos institucijos, kas turi duomenis, kas turi galimybę, kas turi ir pareigą galų gale šitoje pusėje dalyvauti iš reguliacinės pusės, iš teisės aktų peržiūros, galbūt ieškant geriausių visiems sprendimų ir tų lankščių sprendimų, operatyvių alternatyvų sprendimų. Tačiau taip pat ir gamintojai turi ieškoti būdų tam papildomam kiekį, didmenininkai tiekimo ir atidavimo į rinką. Gydytojai turėtų atsakingiau iš tiesų skirti, žiūrėti, taip pat ieškoti tų alternatyvų, kad pacientas galėtų gauti kuo greičiau vaistinės be abejo savo indėlį. Na ir mes visi, kaip ir minėjau, kaip gyventojai, kaip žmonės, kaip pacientai, tą savo atsakomybę jaus.
O ką dar daryti, kad gydytojai nesiuntinėtų, nes juos irgi kelia tą įtampą ir pyktį, kai grįžta atgal žmogus piktas, neradau ten visas vaistinės, praėjau, kaip užtikrinti, kad vis dėlto gydytojas galėtų, na, kažkaip tuo režimu greituoju patikrinti, yra tas vaistas, nėra vaistas ir nesiuntinėto žmogaus veltui.
Tai gydytojai šiai dienai gali matyti visą naujausią informaciją VVKT tinklapį, valstybinės vaistų kontrolės tinklapį, tiek apie tiekimo sutrikimus, tiek apie tiekimo atnaujinimą. Ir prie kiekvieno vaisto, VAPRIS, tokia yra elektroninė sistema vaistų registro, VAPRIS, prie kiekvieno konkretaus vaisto pozicijos su stiprumu, su forma, matoma irgi vaistas tiekiamas ar netiekiamas. Nuo šių metų labai tikimės gal antro ketvirčio, trečio ketvirčio vėliausią terminą, kurį mes sužinojom iš kitų mūsų bendrų tiekėjų yra lapkritis, bus matoma e-sveikatai. Gydytojas tiesiog atsidarė sistemą, pasirinkęs vaistą, jis iškart matys, yra ar nėra, tai bus dar patogiau. Tai manyčiau,
yra tam tikrų sprendimų, kurie sušvelnins, sakykim, tas įtampas. Kągi, dėkui, kad šnektelėjom apie tai, kodėl čia klaritromicino buvo pritrūkę. Kaip suprantu, šiandien situacija jau yra kita ir Genutė jau situacija, na, kaip ir išspręsta, ar galima taip vadinti, ar dar yra...
Ne, situacija yra stabilizuota, gal sakykim tai, bet kalbant apie ateitį ir apie tai, kad pavyzdžiui, kodėl tų vaistų dabar kartais pritrūksta ir kad jų netrūktų ateityje, tai tikrai būtų gera praktika, kaip daro pavyzdžiui Vokietija, Portugalija, įsivertinti tą metinį infliaciją, kuri veikia ir vaistų gamintojus ir visus kitus, sakykim, faktorius, kurie veikia tą mūsų industriją. Tam, kad ateityje tas tikimas būtų buvo sklandesnis.
Labiau girdėti ir tuos, vat, sakot, rinkos poreikius ir tuos gamintojų poreikius. Kągi, dėkui jums, kad buvot. Ačiū, kad padėjot mūsų žmonėms, mūsų klausytojams geriau suprasti šitą situaciją. Dovilė Marcinkė, valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovė ir Genutė Voverienė, vaistų gamintojų asociacijos vadovė. Ačiū, kad klausotės žinių radijo. Iki kitų pasimatymų, gražios visiems popietės ir būkit sveiki ir sveikos.